Азаттық радиосы Прагадан жапырамыз. Assalomu alaykum. Bugun 4-iyul dushanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzular. Toshkentda kamida bir kishi kuydirgi kasalligiga chalingani aniqlandi. Yangiyo'l militsiyasi Murodboydan sotib olingan avtomobillarni qaytarmoqda. Namanganda bir asr muqaddam barpo etilgan Mulla Qirg'iz madrasasi buzib tashlandi. Jizzaxda cho'chqa boqmoqchi bo'lgan ayolni mahalladan ko'chirishmoqchi.
50-60 kishini yig'ib kelishdi. Sen cho'chqa boqmoqchisan, sen bola chaqang bilan ko'chib ket yerda yashamaysan deb bostirib kirib, majburan qilishdi.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi So'g'ut qishlog'i maqomi aniqlanguniga qadar yopib qo'yildi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Muhammad Yoqub so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmatining xabar qilishicha, hayit namozi Toshkent shahridagi masjidlarda 2016-yil 6-iyul, chorshanba kuni ertalabki soat 5:15 da o'qiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda esa taqvimdagi vaqt tafovutlari asosida hududlardagi masjidlar tomonidan e'lon qilinadi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy Bag'dodda 3-iyul kuni sodir etilgan hujumni qoralab 3 kunlik motam e'lon qildi. Terrorda halok bo'lganlar soni 200 kishidan ortgani, kamida 200 kishi yaralangani to'g'risida Al-Arabiya telekanali xabar qildi. Bag'dodning Karada mavzesida kecha bomba o'rnatilgan avtomashina portlatilishi oqibatida 119 odam halok bo'lgani va 190 odam yaralangani avvalroq xabar qilingan edi. Islomiy davlat guruhi internet orqali bayonot tarqatib, Bag'dodning gavjum savdo hududini nishonga olgan mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Karada mavzesida asosan shiyalar istiqomat qiladi. Qo'shma Shtatlar Bag'dodda sodir etilgan hujumni qoraladi. Biz Islomiy davlat guruhini yo'q qilish harakatlarida Iroq xalqi va hukumati bilan hamjihatmiz, deyiladi Oq uy bayonotida. Irkutsk oblastida halokatga uchragan IL-76 samolyotining nobud bo'lgan ekipaji a'zolari mayitlari voqea sodir bo'lgan joydan Irkutskka keltirildi. Xabar qilinishicha, jasadlar kimniki ekanligi aniqlanganidan so'ng Moskvaga olib ketiladi. IL-76 samolyoti 1-iyul kuni Irkutsk oblastidagi o'rmondagi yong'inni o'chirish paytida halokatga uchragan. 10 kishidan iborat ekipaj to'laligicha halok bo'ldi. Halokat munosabati bilan 4-iyul Irkutsk oblastida motam kuni deb e'lon qilindi. Sputnik nashrining O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbaga tayangan holda xabar berishicha, so'nggi 5 yilda tez yordamga murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar soni 10%ga ko'paygani qayd etilgan. Birgina joriy yilning 6 oyida 3,700,000 odamga tez tibbiy yordam xizmat ko'rsatgan. Bir yilda esa O'zbekistonda kamida 6,800,000 odam tez yordam chaqiradi. Xabarda aytilishicha, bugungi kungacha O'zbekiston tez tibbiy yordam xizmati avtoparkining 85% yangilab bo'lingan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2020 yilgacha yana 400 ta tez yordam mashinasini sotib olishni rejalashtirmoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning vakolatlangan davlat organlari narkotiklarga qarshi kurash yuzasidan yangi strategiyani qabul qilish masalasida murosaga kela olmadi. Axborot agentliklarining xabar berishicha, O'zbekiston narkotiklarni nazorat qilish bo'yicha Milliy axborot tahliliy markazi rahbari Ahmad Mansurov 2022 yilgacha mo'ljallangan strategiya Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti tadbirlari doirasida muhokama qilinganini aytgan. Ahmad Mansurovga ko'ra, muhokamalarda yangi strategiya masalasida tashkilotga a'zo davlatlar vakillari murosaga kela olmagan va bu strategiya qayta ishlash uchun yuborilgan. Joriy yilda Shanghay hamkorlik tashkilotiga Toshkent raislik qildi. Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammiti 23-24 iyun kunlari bo'lib o'tdi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentda kamida bir kishi kuydirgi kasalligiga chalingani aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtda kuydirgi kasalligi tarqagani borasida muhokamalar qizimoqda. Go'yoki kuydirgi oqibatida yaratashgan odamlar rasmlari va ovozli fayllar telefondan telefonga ko'chib vahimani kuchaytirmoqda.
Обращаюсь ко всем, передайте, пожалуйста, всем, кого знаете, в городе, в городской инфекционной больнице умирают больные от сибирской язвы. Нигде мясо не покупать. Мясо зараженного скота привезли, оказывается, на базар. Будьте осторожны, всем сообщите.
Bu vahimalar ortidan Ozodlik o'z surishtiruvini o'tkazdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 1-iyul kuni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kuydirgining oldini olish bo'yicha selektor kengash o'tkazgan.
Ehtiyot bo'linglar. Hozir jiyanim telefon qildi-da, u anu veterinariyani ministrini olib yuradi-da, o'sha aytdi. Bugun bosh vazir selektor qilib hammani yig'ibdilar shu masala bo'yicha. Har qatta chiqibdi. Mol go'shti yemay turinglar deyapti jiyanim. Hozir hamma go'shtchilarni yig'ayotgan ekan.
Respublika davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazidagi Ozodlik manbasining aytishicha, bu selektor kengashdan keyin chorva mollarini kuydirgiga qarshi navbatdan tashqari vaksinatsiya qilish bo'yicha ko'rsatma tarqatilgan. Manbaning aytishicha, mol go'shti bilan savdo qiladigan do'konchi va qassoblar ham tekshirilmoqda. Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, kuydirgi kasalligiga chalinganlikda gumon qilinib, bir kishi Toshkentdagi shifoxonaga yotqizilgan.
Katta vahimaga asos yo'q. Bilishimcha, bir kishi qoramol go'shtidan zaharlanib, kuydirgi taxmini bilan kasalxonaga yotqizildi. Bu bemor ayol 22-chi formani to'ldirib, laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilgani haqida ma'lumot bor,
dedi sog'liqni saqlash boshqarmasidagi manba. Manba aytgan Toshkentdagi kasalxonaga bog'landik. Ma'lum bo'lishicha, bir hafta oldin bir bemor kuydirgi taxmini bilan laboratoriya testidan o'tkazilib, boshqa bir kasalxonaga yuborilgan. Bu kasalxona bilan bog'langanimizda yaqin 10 kun ichida kuydirgi tashxisi bilan hech kim murojaat qilmagan.
Sibirskaya yazva kasali ehtimoli bo'lgan bemorlar bizga kelish kerak. Lekin keyingi 10 kunda bunday bemor qayd qilinmadi. Kuydirgi tarqab ketibdi, kuydirgidan odam o'libdi degan xavotir bilan telefon qilayotganlar so'nggi 2 kun ichida ko'payib ketdi,
dedi kasalxonadagi manba. O'zbekistonda kuydirgi vahimasi qo'shni Qozog'istonning Chimkent shahrida 2 kishining kuydirgi kasalligiga chalingani haqidagi xabarlar tarqalgan paytga to'g'ri keldi.
Banizadan doktorlar chiqarib olishganmish. Sibirskiy yazva degan juda yomon kasallik bor. U mol go'shidan chiqadi. Mol go'shidan tarqaydi. Osh. Odam mashina irib o'lib ketadi, irib yo'q ketadi 3 kunda.
Azokni poylodim, aka.